Poštovani slušaoci, dobro vam veče. Ja sam Sabina Čabaravdić i vaš sam domaćin u regionalnom programu radija Slobodna Evropa. 6. januar među ostalim obilježavaju i sljedeće vijesti. Protesti Albanaca u Dečanima zbog dolaska predsjednika Srbije. Banjalučki muftija odbio Dodikovo odlikovanje. O povlačenju tužbe protiv Srbije za godinu dvije izjavila Vesna Pusić. Uhapšen bivši šef generalštaba turske vojske po optužbi za zavjeru. Suprug Julije Timošenko dobio azil u Češkoj. U emisiji koja je pred vama istražujemo kakve su političke posljedice Tadićeve božićne posjete Srbima na Kosovu, zašto je Republika Srpska mezimče beogradskih medija, te kako zvuči priča čovjeka koji je tokom bosansko-hercegovačkog rata bio u jednoj, njegov brat u drugoj, a otac u trećoj vojsci. No najprije detaljniji pregled dnevnih novosti. Pred mikrofonom je Dragan Štavljanin.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Nekoliko stotina Albanaca protestovalo je danas u Dečanima zbog dolaska predsjednika Srbije Borisa Tadića na proslavu Božića u manastir Visoki Dečani, a o njegovoj bezbednosti brinu pripadnici KFOR-a i Euleksa, pripremila Amra Zajneli.
Predsjednik Srbije Boris Tadić ušao je na Kosovo danas posle podne preko graničnog prelaza Merdare, odakle se uputio ka Dečanima, potvrđeno iz kosovske policije. Tadić će provesti Badnje veče i Božić u manastiru Visoki Dečani na Kosovu. Aktivisti opozicionog pokreta Samoopredeljenje nekoliko puta su pokušali da ometu ulazak Tadića na Kosovo. Portparol policije Kosova Baki Kiljani izjavio da je policija na magistralnom putu Priština-Podujevo zaustavila kombi sa 30 automobilskih guma i uhapsila 8 osoba. Samoopredeljenje je potvrdilo da su uhapšeni njihovi aktivisti koji su nameravali blokirati put kojim se trebao kretati Tadić. Pokret Samoopredeljenje preko svojeg aktivista teo da blokira put predsjedniku Tadiću, pošto to već ne rade vlada Kosova institucije, jer oni žele sačuvati vlast, a ne državu, kazuje Darda Moljići iz Pokreta Samoopredeljenje. Iz policije su saopštili da su građani Dečane i Peći održali protest u centru grada povodom dolaska Tadića na Kosovo. Za sigurnost i prevoz Tadića, kao i ambasadora Rusije i Belorusije u Beogradu, brinu se KFOR i Euleks. Iz vlade Kosova prethodno je saopšteno da Tadić boravi na Kosovu uz odobrenje kosovske vlasti, pošto je njegova poseta verskog karaktera. Kosovski zvaničnici su izrazili nadu da Tadić neće ovu posetu upotrebiti kako bi davao političke izjave, kao što je to bio slučaj u prošlosti.
Kao i prethodnih 20 godina na Cetinju je i ove godine održano paralelno nalaganje badnjaka u organizaciji Srpske i Crnogorske pravoslavne crkve. Skupovi su protekli bez tenzije i uz jedva vidljivo prisustvo policije.
Vjernici Srpske pravoslavne crkve nalagali su badnjak ispred Cetinskog manastira Crnogorske pravoslavne crkve ispred dvorca kralja Nikole. Centralnim ceremonijama i badnjake su osveštali mitropoliti dvije crkve Amfilohije i Mihajlo, koji su se tradicionalno obratili svojim vjernicima. Vjerski skupovi su protekli bez ikakvih tenzija, uz jedva primjetno prisustvo policije. Ovogodišnje nalaganje badnjaka je prošlo uz nešto manji broj prisutnih vjernika zbog veoma jakog vjetra koji duva u Crnoj Gori. Najviši državni zvaničnici i lideri političkih partija su čestitali danas vjernicima Božić sa pozivom na ljubav, razumijevanje i toleranciju. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Predsjednik i premijer Hrvatske Ivo Josipović i Zoran Milanović prisustvovat će večeras na Badnje veče pravoslavnoj liturgiji u hramu Preobraženja Gospodnjeg u centru Zagreba. To će biti prvi put da hrvatski predsjednik i premijer zajedno prisustuju jednoj pravoslavnoj liturgiji. Na početku svog predsjedničkog mandata učinio je to i Stjepan Mesić. Sa Srpske pravoslavne crkve Svetog Ćirila i Metodija u Kistanjama i rano jutros ukradena je crkvena zastava, izvestila je Šibensko-kninska policijska uprava. Policija istražuje slučaj. Banjalučki muftija Edhem Čamđić odbio je da primi odličje koje mu je dodelio predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, želeći da na taj način ukaže na činjenicu da Bošnjaci u tom entitetu i dalje predstavljaju građane drugog reda, kojima su uskraćena temeljna ljudska prava, objavljeno je u petak iz ureda Banjalučkog muftije. Dodik je dodelio muftiji Čamđiću orden časti sa zlatnim zracima povodom obeležavanja Dana Republike Srpske. U nizu izjava o okolnostima u kojima bi Hrvatska povukla svoju tužbu protiv Srbije za genocid, hrvatska ministarka spoljnih poslova Vesna Pusić je po prvi put pomenula i rokove, ne manje od godinu do dve.
Hrvatska ministrica vanjskih i europskih poslova Vesna Pusić kazala je u intervju za lokalnu osječku televiziju kako treba godinu ili dvije da se riješe stvari koje Hrvatska traži u svojoj tužbi protiv Srbije za genocid, pa ako se to riješi, može se razgovarati o povlačenju tužbi. Ona je kazala kako je hrvatski dogovor sa Slovenijom oko rješavanja granične crte pouka da je stvari pametnije, jeftinije i brže rješavati bilateralno. U budućim odnosima sa Srbijom svrha je da ljudi konačno saznaju što je sa njihovim u ratu nestalim članovima obitelji, važno je da nam se vrati opljačkano kulturno blago i razriješe sporne optužbe za ratne zločine, podsjetila je ministrica.
Dakle, bez rješavanja tih problema ta točka ne može doći ni na dnevni red. Ako smo u stanju to riješiti, onda smo napravili, po mom mišljenju, jedan ozbiljni iskorak. Vremenski okvir za tako nešto je vjerojatno godinu dvije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Crnogorski ministar financija Milorad Katnić izjavio je da ruski partner vlade u kombinatu aluminijuma Podgorica ne može da plati dugove te kompanije, zato je država ove godine suočena sa rizikom aktiviranja garancija vrednih 131 milijuna evra. Kapom gazduje vlada i kompanija koju kontroliše ruski milijarder Oleg Deripaska. Oko 100 radnika građevinskog preduzeća Vranice okupilo se ispred zgrade federalne vlade u Sarajevu tražeći svoja prava. Od kraja 2005. godine pa do danas nije im uplaćivo penzijsko i zdravstveno osiguranje, a od oktobra 2008. ne primaju punu platu.
20 dana oko 160 radnika Vranice je u generalnom štrajku, a njihovi zahtjevi su isplata doprinosa za penzijno i zdravstveno osiguranje. Član štrajkačkog odbora Safet Šabeta kaže da ne primaju punu plaću već 3 godine.
Imaju prema našem čovjeku samo plata, cirka znači od 10 do 15 hiljada po čovjeku.
Džafer Bogučanin, predsjednik štrajkačkog odbora Vranice, kaže da radnici traže samo ono što su zaradili i da od zahtjeva neće odustati.
Ovo nam je zadnji korak i zadnji potez koji možemo napraviti, ali pozivamo državu da stane, da zaštiti radnike u Bosni i Hercegovini, da se definiše njihov status.
Održan je sastanak predstavnika Vranice sa premijerom Federacije Nerminom Nikšićem. Obećano im da će vlada Federacije obavezati upravu preduzeća da se uplati zdravstveno osiguranje za jedan mjesec, te da će oformiti komisiju koja bi trebala utvrditi da li je legalno provedena privatizacija ovog preduzeća. Radnicima Vranice tokom protesta podršku su pružili radnici Hidrogradnje, koji su već 2 dana u generalnom štrajku. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Najmanje 25 ljudi je ubijeno, a 46 ranjeno u samobilačkom bombaškom napadu na autobus u centru Damaska. Žrtve su uglavnom civili, saopštila je danas sirijska državna televizija. Vlasti ističu da je reč o terorističkom napadu. Pripadnici antivladine slobodne sirijske armije pak tvrde da je napad inscenirao režim predsjednika Bašara Al-Asada. Kineska državna agencija Xinhua pozdravila je danas novu američku vojnu strategiju koja predviđa veće prisustvo u Aziji, ali samo pod uslovom da je usmjerena ka miru. Bivši načelnik generalštaba turske vojske Ilker Bazburg uhapšen je danas zbog optužbi da je predvodio terorističku organizaciju i kovao zaveru za obaranje vlade premijera Recepa Tayyipa Erdogana. Bazburg je tokom ispitivanja negirao optužbe, nazvavši ih tragikomičnim. Ministar inostranih poslova Turske Ahmet Davutoğlu.
Turska je zemlja u kojoj vlada zakon. Ne bi bilo ispravno da se iznose preuranjene ocjene dok traje sudski postupak. Veoma je važno da se proces što prije okonča kako bi se spriječile spekulacije. Svako je jednak u pravnoj državi.
Erdoganova vlada, koja je osvojila 3 uzastopna mandata u posljednjih nekoliko godina, radila je na smanjenju političkog utjecaja vojske, koja je do sada organizovala 3 državna udara kako bi sačuvala sekularni karakter države. Suprug bivše ukrajinske premijerke Julije Timošenko, koja u domovini izdržava kaznu 7 godina zatvora, Aleksandar Timošenko, dobio je politički azil u Češkoj, koji je zatražio krajem 2011. godine. Ministar unutrašnjih poslova Češke Jan Kubice.
To je isključivo odluka Ministarstva unutrašnjih poslova. To nije u nadležnosti Ministarstva inostranih poslova i stoga ne mislim da će to dramatično promijeniti ukrajinsko-češke odnose.
Evropska unija označila je suđenje Julije Timošenko kao politički obračun sa opozicijom. Agencija za kreditni rejting Fitch umanjila je kreditni rejting Mađarske na junk, čime su naglašene sumnje investitora u volju vlade da promeni svoju kontroverznu politiku da bi dobila pomoć za izlazak iz finansijske krize. Mađarska vlada je saopštila da je potez Fitcha iznenađujući. Nemačka kancelarka Angela Merkel danas je pružila podršku predsjedniku države Christianu Wulffu, uprkos tome što ponovo raste pritisak na njega u vezi sa spornim kreditom za kupovinu kuće i optužbama da je pokušao da ugrozi slobodu štampe. Britanski premijer David Cameron kritikovao je danas film o bivšoj premijerki Margaret Thatcher kao ostvarenje koje više govori o demenciji i procesu starenja nego o jednoj značajnoj osobi i karijeri. Meksički predsjednik Felipe Calderon otvorio je najviši viseći most na svetu, 403 metra iznad klanca u planinama Sierra Madre u severnom Meksiku. Na kraju ovog pregleda podsjećanje na najvažnije vesti. Protesti Albanaca u Dečanima zbog dolaska Tadića. Banjalučki muftija odbio Dodikovo odlikovanje. O povlačenju tužbe protiv Srbije za godinu dve izjavila Vesna Pusić. Uhapšen bivši šef generalaštaba turske vojske po optužbi za zaveru. Suprug Julije Timošenko dobio politički azil u Češkoj.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Dragana, s vijestima čućete i pred sam kraj, slijede naše teme dana. Kao i prethodnih godina, predsjednik Srbije Boris Tadić iskoristio je pravoslavni Božić za posjetu Srbima na Kosovu. Iako mu je odobren boravak vjerskog karaktera, jasno je da se političke konotacije ne mogu izbjeći. Istovremeno se u oči Božića radikalizuju i poruke predstavnika Srpske pravoslavne crkve. Ponovno se pominje raspeto Kosovo, a Srbima se poručuje da bez stradanja nema vaskrsenja. Priču ima Ivo Martinović.
Iako su njegovu božićnu posjetu manastiru Visoki Dečani i protekli godina obeležavali protesti albanskog pokreta Samoopredjeljenje, Tadić je ponovo odlučio da ovaj praznik provede na Kosovu. Navodeći da su svjesni da će predsjednik Srbije svoj boravak iskoristiti za upućivanje političkih poruka, vlasti na Kosovu ipak su mu odobrile dolazak kao posjetu religijskog karaktera. Domaćin mu je vladika Raško-Prizrenski Teodosije.
Neki srećan današnji Badnji dan, da nam on bude praznik mira.
Društvo je u Dečanima trebalo da im pravi ruski ambasador u Beogradu Aleksandar Konuzin, ali on zbog protesta promijenio plan i otišao u Pećku patrijaršiju. Reč je o istom onom diplomati koji se nedavno na barikadama na severu Kosova slikao sa pripadnicima desničarskih pokreta iz Srbije koji tamo borave, kako sami navode, u pripravnosti za borbu. Može li se u ovakvim okolnostima Tadićeva posjeta označiti kao strogo religijska? Analitičar Vatroslav Vekarić kaže za naš program da je valja posmatrati isključivo u kontekstu predizborne kampanje srpskog predsjednika i lidera demokrata, koji nastoji da se dodvori što širem biračkom telu.
Ovdje je nesumnjivo reč o poenima koji se stiču. Naravno, on je nedavno izneo nešto malo razrađenije su poglede na kosovski problem, koji su odisali jednim relativnim realizmom, tako da kažem. Ako se bude nastavilo u pravcu koji on naznačio, mislim da bi se u slučaju promjena nakon izbora moglo očekivati i nešto više optimizma u daljim koracima u rješavanju problema.
U realnijem pristupu, gdje Tadić nastoji da koliko toliko održi sada već ozbiljno poljuljani kurs i Kosovo i Evropska unija, ne pomažu mu srpski akademici i pojedini predstavnici duboko uticajne pravoslavne crkve, koji, kao i uoči svakog verskog praznika, radikalizuju političke poruke. Tako je patrijarh Irinej u posljednjem intervju ocenio da je Srbiji mesto u Evropskoj uniji, ali nijukom slučaju uz odricanje od Kosova. U božićnoj poslanici kosovskim Srbima je poručio
da budu istrajni u svome nepravednom stradanju, da ostanu na svojim ognjištima, na zemlji svojih dedova i pradedova. Bez stradanja nema ni vaskrsenja. Gospodna neka nad svima nama bude merilo i u stradanjima.
Rekao je patrijarh Irine i poželeo srećan Božić. Protođakon Ljubomir Ranković ne vidi ništa sporno u poslanici Srpske pravoslavne crkve. Dodaje da crkva mora da progovori o onome što se dešava u društvu, ali da nema bilo kakve političke ambicije.
Crkva uvek šalje poruke mira, razumevanja i poruke koje su intonirane na jedan duhovan i religiozni, verski način. U situacijama kada su vernici u dramatično ozbiljnim problemima, crkva iskazuje brigu za njih.
Podsjećamo da je nedavno u brizi za Srbe patrijarh Irinej na barikadama poručio da na Kosovu i krv prolivaju. Njegove vladike u oči Božića nastavljaju u sličnom tonu. U prazničnoj poruci episkop Jegarski Porfirije.
Braći i sestrama na raspetom Kosovu, još raspetio je Metohiji, poručio bih rečima njegove svetosti da u svom raspeću dostojanstveno izdrže.
Sociolog religije Mirko Đorđević podloči da poruke srpskih episkopa nisu primerene najradosnijem hrišćanskom prazniku. Još dodaje.
Mi ne možemo isticati samo stradanje jednog naroda, jer samo pod Miloševićem, pred kraj njegove vladavine, stradale su desetine hiljada Albanaca na najsuroviji način. Ponavljaju floskule da je Kosovo raspeto i da je uvek bilo srpsko, jer uvek je bilo i srpsko, i tursko, i romsko, i albansko, i vekovima u sastavu mnogobrojnih država i velikih imperija.
U predstavljanju Srba kao viševekovnih žrtava crkvi se priključuju i pojedini akademici koji su tokom 90-ih bili tvorci nacionalnog programa koji je zemlju uveo u rat. Matija Bećković ocenjuje tako da je ova godina, citat, idealna da se ona sveća koja je 1912. posle pet vekova upaljena u Visokim Dečanima utuli u okviru obeležavanja ovog jubileja. Dodaje i da je pitati Srbina da li je za Evropu ili za Kosovo isto što i tražiti od njega da se izjasni da li više voli laptop ili majku. Za kritiku savremenog sveta ove se godine opredelio i vladika Porfirije.
Porodična ognjišta danas trepere i tinjaju, jer je oganj samo ugađanja zahvatio i onako pucketavo seno tehnološke osmišljenog modernog društva.
U svetlu ovakvih poruka Srbiji neće biti nimalo lako da menja politički kurs i krene put modernog sveta. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Predsjednik jednog od bosansko-hercegovačkih entiteta, Milorad Dodik, pravi je miljenik beogradskih medija. Pritom se rijetko pominje da je Republika Srpska samo sastavni dio susjedne države, dok se veze između Beograda i Banja Luke opisuju kao primjer idiličnih odnosa u regionu. Analiza Ljudmile Cvetković.
Gotovo da nema dana da prostor u novinama i televizijskim programima ne zauzimaju Dodikove tvrdnje o tome kako je samo pitanje dana kada će se Bosna raspasti, navodnom bošnjačkom unitarizmu, diplomatskim uspesima Banja Luke, ekonomskom procvatu Republike Srpske. Na kraju je u listu Danas na naslovnoj strani osvanuo specijalni dodatak povodom 20 godina Republike Srpske, u kome centralno mesto zauzima intervju sa Dodikom i njegova nova parola Srpska hoće u Evropsku uniju. Zoran Panović, glavni odgovorni urednik Danasa, kaže da je povod za ovaj temat bio pokušaj aktualizacije odnosa u Bosni i Hercegovini.
I s te strane smo videli vrlo zanimljive stvari, mora da je dao intervju nama gdje vidimo da je to ipak jedna politika koja je iz Evropsku uniju. I s druge strane, opet ta politika je dozvala dosta kontroverzije i u regionu, tako da je to po meni jako dobro pitanje i provokativan zadatak za jednu i dalje polemiku.
List Danas jedan je od retkih liberalnih glasila u Srbiji, pa na pitanje o tome da li bi njegovi čitaoci mogli da budu iznenađeni ovom vrstom pažnje koja se posvećuje Dodiku, Panović kaže.
Pa ovo će biti iznenađeni kad kada to je dobro sa provokacije. Mislim, tako da u dodatku imamo dan grafije, zava danas objavio knjigu i čudak obruka davno, znači o putu Dayton. Tu ima intervju i sa Dodikom, ali ima izvod i knjiga i čudak obruka o putu Dayton. Kažem, doza provokacije postoji. Ja uvek očekujem dijalog i varnice i polemike i jednu vrstu i konsternacije i jednu vrstu iznenađenja i to je po meni cilj posla.
U Danasovom dodatku postoji autorski tekstovi bivšeg zamenika visokog predstavnika u Banja Luci Grema Deja i univerzitskog profesora iz Mostara Mila Lasića. No više je nego upadljivo kako se mediji prema Dodiku i Republici Srpskoj ponašaju krajnje nekritički, a vrlo često i upadljivo servilno. Direktor medijske dokumentacije Ebart Velimir Ćurgus Kazimir primećuje da mediji samo sprovode politiku i volju koju imaju vodeći ovdašnji političari.
A vodeći političari u Srbiji se na vrlo direktan način dive Dodiku i prosto sanjuju o tome kako je bilo fantastično da je oni tu vrstu vlasti, apsolutne vlasti, kao što Dodik imaju u Republici Srpskoj, imaju oni u Srbiji.
Milorad Dodik čest je gost beogradskih medija, ali skoro da ga nikada nisu susrela neprijatna pitanja. Dodika niko nikad ne pita o ratnim zločinima, povratku prognanih Bošnjaka i Hrvata, obnovi porušenih džamija i prihvatanju odgovornosti za sve ono što onemogućava normalno funkcionisanje BiH. Ljiljana Jokić-Kaspar, novosadska spisateljica i kolumnistkinja E-novina, primećuje da se ovde u najafirmativnijem smislu izveštava o svemu što se dešava u Republici Srpskoj.
Jasno su te veze između Republike Srpske i Srbije, što naravno ništa nije sporno kad to ne bi bilo upereno protiv nekog trećeg i protiv nečeg trećeg. Srpski mediji uopšte nisu realni, kao što nisu realni kad nikad je u pitanju naša politika i događaj kod nas, pa tako naravno da Dodik ispane najbolji, najpametniji i najvredniji političar koji u stvari je neprikosnoven i kao takav izvanredan, naravno za one koji ništa ne znaju, ne znaju ništa se tamo događa i koja je privatizacija u svakom pogledu vlasti i svega.
U isticanju prisnosti Beograda i Banja Luke lako je uočiti zanemarivanje onoga što je pozicija države BiH i pored zvaničnih poruka o poštovanju Dejtonskog sporazuma i integriteta Bosne i Hercegovine. Niko od čelnih ljudi iz Srbije nikada nije rekao da bosanski Srbi rešenje svojih problema treba da traže u Sarajevu, kao što je to svojevremeno svojim sunarodnicima u BiH jasno poručio nekadašnji predsjednik Hrvatske Stjepan Mesić. Zašto je to tako? Medijski analitik Velimir Ćurgus Kazimir.
Tu se posmatra Republika Srpska kao, tako da kažem, država sama po sebi, država koja predstavlja, da kažem, produžetak Srbije, dok je Bosna i Hercegovina se doživa kao nešto privremeno, bez obzira na poslednje Dejtonskog ugovora i sve ostalo, ali taj utisak provizorijuma koji vlada nad državom Bosnom i Hercegovinom daje nekako prostora takvom razmišljanju i takvim pisanju i izveštavanju medija, gde je Bosna i Hercegovina otprilike neki priljepak, nešto što je privremeno, što će trajati još koju godinu, pa se prosto sladostrasno uživa u tome kako je nije funkcionalna. Kad se još pojave neki ekstremisti u obliku vehabije i slično, onda je to jedan tako kompletan ugođaj koji je naravno apsolutno negativan.
Skupština Republike Srpske, manji entitet BiH, 9. januara 1992. usvojila je deklaraciju o proglašenju Srpske Republike Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Priča o Zoranu Laketi. Priča je o izgubljenoj generaciji Mostaraca koja nikada nije prihvatila rat, a našla se u njemu. O ljudima koji nisu htjeli pristati na podjele ili latiti se oružja, a posljedice takvog opšte prihvaćenog života i danas najbrutalnije osjećaju. Priča Tine Jelin Dizdar govori o okrutnoj ratnoj sudbini porodice Laketa.
Nalazimo se trenutno na liniji razgraničenja, takozvanom bulevaru jedinstvenog podijeljenog Mostara. Ja ga tako zovem, bio sam učesnik ove seljačke bune, neko ga zove obrambeni, neko domovinski, neko okupatorski i ovaj, ali je to bilo to što se mene tiče. Dao sam najbolje godine života, e tako.
Zoran Laketa imao je 25 godina kada je počeo rat u Mostaru. Živio je normalnim životom svojih vršnjaka, u očekivanju posla u Mostarskoj vojnoj industriji Soko kao vazduhoplovni tehničar. Vjerovao je da će ratni sukob ovaj grad zaobići, jer kaže malo ko je poput njega do tada znao ko je Srbin, ko Bošnjak, a ko Hrvat.
Uvijek sam tako živio sa svim mojim ovim sugrađanima, jer je Mostar dobro i nadaleko poznat po najviše miješanih brakova. Ljudi, nisam do juče ni znao ni ko je Srbin, ko je Hrvat, ko je Bošnjak, i nego sam se radovao i Bajramu i Božiću i ostalo. A onda eto tako je to krenulo. Tu ja sam mislio da neće to biti. Tako da smo ostali, ja bio sa 25 godina, a moj pokojni brat bio je sa 23 godine.
Nakon što je s bratom odbio da se priključi rezervistima Jugoslovenske narodne armije, pod pritiskom je mobiliziran njegov otac, koji je ubrzo poginuo u vojsci Republike Srpske. Početak hrvatsko-bošničkog sukoba Laketu zatiče u zapadnom dijelu grada. Njegov brat i majka ostali su u porodičnoj kući u istočnom dijelu Mostara. Zoran postaje vojnik Hrvatskog vijeća odbrane, a njegov mlađi brat pripadnik armije Bosne i Hercegovine, u kojoj je i poginuo.
Morao si negdje biti jer bi crko odgladi ili bi to negdje mobilisali u ome najprljavijem ratu gdje su živi ljudi bili živi štitovi. Mi iz jedne obične radničke familije smo bili u tri vojske. Brat mi je poginuo u armiji, Faktički ja sam u jednom periodu života pucao na brata i brat na mene. To je smiješno, mislim, nekome je sad u svijetu to objasnim, brat na brata pucao, ali tako je bilo.
Laketa je među prvim prešao na drugu stranu, mada o stranama ne voli govoriti. Za njega je Mostar i danas jedan.
Možda i sreća što sam bio u HVU, na primjer, da sam mogao pomoći nekome. Onome kome nisam pomogao, nisam mu ni odnemogao. I ja sam možda jedan od prvih koji je prešao na onu stranu. Znači, išao sam bez oraha, ja sam bio najobičniji vojnik. Ako sam pucao na nekog vojnika, onda sam pucao. Ali nikad nisam se negdje živio na onoga i tako da sam i vedra srca i otvorene duše prvi odmah prešao na onu stranu. To je bila jedna baš drama, da nisam bio brato na sahrani, da nisam majku vidio skoro godinu i pol dana. Tamo su me opet ovi ljudi, oni pravi borci, uvijek dočekali ono fair play, što bi se reklo.
Zahvaljujući svojim prijateljima iz cijelog Mostara, podigao je spomenik svom bratu i kasnije majci. Od boračke organizacije nikada ništa nije dobio. Odbio je da postane dijelom tora, zbog čega i danas godinama nakon rata bez stalnog posla.
Tražio sam jedno 10 puta dole u zračnoj luci ili aerodromu da radim, da počnem od običnog portira, pa da idem negdje do avio mehaničara ili negdje, šta ja znam, eto, mislio sam krenuti od najniže stepenice. Dobivao sam redovno one odbijenice, jer nisam bio, jer je sad na aerodromu struktura tih, da je to jednostavno podijeljeni jedinstveni Mostar, SDA, HDZ.
Laketa i danas ima sliku Josipa Broza Tita istetoviranu na ruci. Dugogodišnji je predsjednik ovog društva, kroz koje pokušava približiti mlade generacije, naučiti o humanizmu. Nije optimista da će se stvari uskoro promijeniti, ali manipulacijama odbija vjerovati.
Mogu biti ja pravoslavac ili isto onaj Hrvat. Možeš ti osjećati, ali ti si Hrvat iz BiH ili ovaj Bošnjak. Iz BiH si. Na početku su govorili, kaže, bit će zlatna neka žlica, ja je još nisam vidio. I da ima zlatnu žlicu, nema šta staviti u nju. A žao mi, ovakvi ljudi koji ja, koji su danas na marginama, niđe ih nema, da žive životare, ono, znaš, i da šute, i žao mi ih.
Iz Mostara za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin Distar.
Iz dokumenata dana koji slijede odmah nakon ove emisije, vašoj pažnji preporučujem priču o religioznosti ljudi na Balkanu. Zadnjih je 20 desetljeća postalo moderno reći da si vjernik, ali Aleksandar Čilikov, istoričar umjetnosti sa Cetinja, ovako analizira aktualno stanje.
Kad razgovaram s mojim studentima, od kojih je jedan dio vjernika, ja sam sad učinio da ne apsolutno nema nikakve informacije o hrišćanstvu. Primjena radi, oni ne znaju koliko ima apostola, ne znaju što se sve dešavalo s Isusom Hristusom, pričamo o ima koji su u hrišćanskoj vjeri, a nose krstove i ispoljavaju se kao ljudi koji su u nekom pravoslavlju i slično. Znači, oni su na izvršan način izmanipulisani. Tako da tu politika strašno mnogo utjecaja ima.
Izvanični podaci koji govore o hiljadama vjernika u Crnoj Gori samo su privid za suštinu da se vjera u Crnoj Gori usko vezuje za politiku, a ne za suštinu religije.
I treba da uzeti u jedan hram, ja evo koji se bavim sakralnom umjetnošću, u prilici sam zadnjih godina, evo recimo zadnjih 10 godina, ja se stalno krećem po hramovima, tamo nema nikog.
Hoćete li znati više o ovoj temi, ostanite uz regionalni program Radija Slobodna Evropa ili otvorite internet stranice našeg radija.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Vrijeme je sada i za podsjećanje na važnije vijesti dana.
Protesti Albanaca u Dečanima zbog dolaska Borisa Tadića. Banjalučki muftija odbio Dodikovo odlikovanje. O povlačenju tužbe protiv Srbije za godinu dve izjavila Vesna Pusić. Ruski partner u kombinatu aluminijuma u Podgorici ne može da vrati dugove, izjavio crnogorski ministar financija Katnić. Desetine mrtvih u samobilačkom napadu u Damasku. Uhapšen bivši šef generalštaba turske vojske po optužbi za zaveru. Suprug Julije Timošenko dobio politički jaz u Češkoj.
I to je, dragi moji, bilo sve u ovom dijelu našeg programa. Osim Dragana Štavljanina, u Pragu su s vama bile Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić.